U međuvremenu, premijer Australije Malcolm Turnbull je odbio predlog svog prethodnika Tonija Abbota da bi policija trebalo da ima veće ovlašćenje da pucaju i ubiju i kaže da je to suviše nesigurno i neodređeno. Međutim, i Malcolm Turnbull i Tony Abbott smatraju da postoji i suviše tolerancije u zemljama prema radikalnim islamskim pogledima. O tome piše David Sharaz. Premijer Turnbull se slaže sa svojom britanskom koleginicom Terezom May da je sada više nego previše i da terorizam treba odlučno zaustaviti.
This is a corruption, a disease within Islam. We will never give in to terrorism. We will never change the way we live.
Ovo je korupcija, bolest sa islamom. Nikada nećemo dozvoliti terorizam. Nikada nećemo promeniti svoj način života. Oni su kukavički kriminalci i odbacujemo njihovu trujuću ideologiju koju poturaju. Malcolm Turnbull kaže da je internet plodno tlo za IS ideologiju.
There is too much tolerance of extremist material in on social media.
Postoji previše tolerancije u socijalnim medijima prema ekstremističkim materijalima. Potrebna je saradnja sa velikim društvenim medijima, pogotovo sa Facebookom i Twitterom. Međutim, bivši premijer Tony Abbott smatra da je politička kreativnost dovela do šire tolerancije prema onom što on naziva radikalni islamski stavovi. Abbott tvrdi da australijsko rukovodstvo svojim mekim stavovima slabi odbranu od terorizma.
There is this notion that Islamophobia is almost as big a problem as Islamist terrorism. Well,
ovdje postoji ideja da je islamofobija skoro isti problem kao i islamski terorizam, ali islamofobija nije nikoga ubila, a od islamskog terorizma je stradalo na desetine hiljada ljudi. Zato je od presudnog značaja da se na svakom nivou odgovori što je moguće jače. Tokom svog premijerskog mandata, Tony Abbott je povodom slučaja u Lind Cafeu decembra 2014. stavio jednu jedinicu uvek u pripravnost. On želi da se izmeni zakon o odbrani i da se omogući specijalnim vojnim jedinicama da preuzmu vodeću ulogu kod velikih domaćih incidenata. On također smatra da treba dati jasna ovlašćenja australijskoj policiji da može pucati i ubiti teroriste.
These people have this death to the infidel approach. Such sieges are almost inevitable.
Ti ljudi imaju stav smrt krivovernicima i takve opsade gotovo neizbežno završavaju loše, tako da je bolje da policije ili druge službe to završe pre nego posle. Smatra se da je islamofobija kriva za nedavni incident u Sjedinjenim Američkim Državama i za masakr u Norveškoj 2011. Kuranda Seit iz Foruma za australijsko-islamske odnose kaže da otuđenje islamske zajednice omogućuje islamistima da pobede.
Terrorism is a criminal act. It has no religious affiliation and it doesn't matter which religion the person is from.
Terorizam je krivično delo, on nema versku pripadnost i nije važno koje je vere počinilac ili šta je njegov motiv, to je kriminalni čin. Mi ne možemo poistovetiti islam sa terorizmom, kao što smo vidjeli ranije hrišćanske organizacije i bele rasiste. Povodom nedavnog napada u Londonu pozdravljena je brza reakcija policije. Premijer Turnbull kaže da australijska policija također ima jasno ovlašćenje da reaguje u odgovoru na određenu vrstu terorističkih napada.
The practice of cordon and contain, which had been used for many years,
praksu koja se koristi godinama policija ne primenjuje u situacijama kada postoji aktivan naoružani prestupnik, aktivan strelac ili napadač koji ima nož, kao što smo to vidjeli u Londonu.